ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ብምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ክቡር ግዜ ንሰንበተይ ሓልሓል ዝብል ውዑይ ዓይረይ ብዘይተርፍ ምሉ ፍቅረይ እህበካ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፅሐኩም። ሎሚ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ትዊተር ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ማርያም ልክዕ ከም እግዚኣብሔር ኣደን ሓላይትን ትሕትን ድኻ ብጥሪት ሃብታም ብፍቕርን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን እያ እትደሊ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ዕለት 28/2018 ዓመተ ምህረት መደብ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላትን ዕለት 29/2018 ዓመተ ምህረት ዓመታዊ በዓል ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣክሚም ናይ ምብራኽ ስነ ስርዓት ክፍጸም ምዃኑን ቅዱስ ኣቦና ብምኽንያት መበል 9 ዓመት ትውልዲ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቀ ኣባ ጉተርስ ዘመሓላለፎ ናይ ቡራኬን ናይ እንቋዕ ሓጐሰኩምን መልእኽትን ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተን ዛዕባ መንእሰያትን ዘማእከለ ኣብ መንጎ ቅዱስ ኣቦናን ናይ ስካንዲናቪያን ብፃኣን ጳጳሳት ዝተኻየደ ርክብን ዝምልከቱ ዜናታት ከምኡውን ናይ ወፃኢ ዕዳ ኣብ ኣፍሪቃ ብሚልዮናት ንዝቝፀሩ ድኻታት ስሑል ሴፍ ኣብ ክሳድ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ዘቕረቦ ናይ ጋዜጠና ካዛለ ናይ መፅናዕቲ ሰነድ መቐፀልታ ሳልሳይ ክፋል ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከነቕርብ ምዃና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ ምክትታል።
ሎሚ ጽባሕ ኩሉ ጊዜ ኣይመለስን
ጳጳሳዊ ናይ ስርዓት ሊቱርጊያ ቤት ጽሕፈት ዕለት 28/2018 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝፍጽሞ ስርዓት ሊቱርጊያ ብወግዒ ሓቢሩ። ቅዱስ አቦና አብሞዳታ ወርህ ሰነ ማለት እስራን ሸሞንተን ሰነ በናይሮ ማስዓት አቆጣጽራ ሰዓት 4 ወግዓዊ መደባይና ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ክፍጽሙን ዕለት እስራን ትሻዓተን ሰነ ዓመታዊ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምኽንያት ቅድመ ፍርቅ መዓልቲ ሰዓት 9 ፈረቓን ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ስነ ስርዓት ምብራኽ ኣክሚም ክፍጽሙ ምዃኖም ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ቤኔዴታ ካፔሊ ጳጳሳዊ ናይ ስርዓት ሊቱርግያ ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦም መግለጺ ጠቒሰን የመልክታ። ዕለት እስራ ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ፍርቂ መዓልቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘቕረብሉ ዕለት 28 ሰነ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ መደበይና ወግዓዊ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ብምክያድ ን14 ብፁዓን ጳጳሳት ካርዲናል ቢሎም ክሰሚ ምዃኖም ሓቢሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽራ ለእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ካፔሊ ኣስዒበን ኣለጥስራን ትሻዓተን ሰነ 2018 ዓ.ም ብምኽንያት ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅዱሳን ጴጥሮስ ወጳውሎስ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ንጉሆ ሰዓት 9 ፈረቓን ብብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ተዓጂቦም ኣብ ዝዕርጎም ምስት ቅዳሴ ንዓደስቲ ሜትሮፖሊታ ዝወሃብ ኣክሚም ክባርኹ ምዃኖም ጳጳሳዊ ናይ ሊቱርግያ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ዘውፅኦም መግለጺ ጠቒሰን የመልክታ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ትማል ዓርቢ በዓለ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ላቲን እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብዓብ ክብሪ ተዘኪሩኹም ዝወዓለ መልኪትና ብዛዕባ ታሪኹ እውን ኣውኪእናልኩም ነይርና። ምስ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ኣብ ናይ ስርዓተ ላቲን ኣምልኾ ዝበዓል ካልእ በዓል ከዓ ሎሚ በዚ ዕለት እዚ ተዘኪሩ ዝውዕል ቅዱስ ልቢ ማርያም እዩ። ከምቲ ትማል ዘመልከትናዮ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስን ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያምን ዘይፍለዩ ምዃኖም ኣብ ጸሎታትና እውን ኦጥዑም ልበ ኢየሱስ ወትሮ መመላሽ ሰፈንቶትካ ግበረኒ፣ ኦጥዑም ልበ ድንግል ማርያም ድሕነት ነፍሰይ ኩን ዝብል ቀስተ ጸሎት ንደጋግም። መሰረት ናይዚ በዓል እዚ ማለት በዓለ ቅዱስ ልበ ኢየሱስን በዓለ ቅዱስ ልበ ድንግል ማርያምን ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ከም ዝተወዓውዐ ዝተፈላለዩ መዛግብቲ ቤተ ክርስቲያን ይገልጹ። ናይ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ግሊጽናልኩም ነይርና። ናይ ኖና ድንግል ማርያም ቅዱስ ልቢ በዓል እውን ተመሳሳሊ ኣጀማምራ እኳ እንተለዎ መሰረቱ ግን እቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ማርያም ከዓ ነዚ ኩሉ ነገራት ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት ካብ ዝብል ከምኡውን ነቢይ ስምዖን ብዛዕባ ፍጻሜ ቀራንዮን ካልእ ቁስልታትን ክንበን ከሎ ንልባ ከም ሰይፊ ከም ስንጥቆ ዝተነበዮ ዝገልጽ እዩ። ነዚ ኩሉ ጸብጺቦምን ብፍሉይ ተገልጾን ኣኽብሮ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስን ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያምን ካብ ጥንቲ ዝነበረን ክኸውን ወጥዓዊ ኣገባብ ግን ካብ መበል 12 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ከም ዝተወዓውዐ ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ገሊጽና ነይርና። ወግዓዊ ኣበዓዕላ ናይ ክልቲኡ ልብታት ክወዓዋዕ ዝጀመረሉ ታሪኻዊ መዛግብ ከም ዝገልጾ ቅዱስ ዮሃንስ ኤውደስ ዝበሃል ካብ 1601 ክሳብ 1680 ዝነበረ ምስ ደቂ ማሕበሩ ኣብ 1643 ዓመተ ምህረት በዓላት ቅዱስ ልቢ ኢየሱስን ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያምን ክብዕል ጀሚሩ። ነዚ ኸዓ ብ1668 ነቲ በዓል ዘገልግል ጽሑፋት ስርዓተ ኣምልኾ ኣብ ምሉእ ሃገረ ፈረንሳ ብዕሊ ብካርዲናል ናይ ፈረንሳ ሃገርን ክጸድቕ ብደረጃ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ግና ገና ኣይተፈቕደን ነይሩ። ቀስ ብቐስ ግን ብ1765 ዓ ም ናይ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስ በዓልን ክጸድቕ ብ1814 ከዓ ኣብ ስርዓተ ሊቱርግያ እትዩ። ኣብ መወዳእታ ብ1944 ዓ ም በዓል ሰናይ ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ንመላእ ዓለም ናብ ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያም ብምፋይ ኣጽደቕዎ። ኮይኑ ግን ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ገሊጽና ከም ዝነበርና ኣኽብሮ ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያም ድሕሪ ግልጸት ፋጢማ ናይ 1917 እዩ ክወዓዋዕ ዝጀመረ። ነቲ ነዚ ኣኽብሮ ዝጀመሩ ቅዱስ ዮሃንስ ኤውደስ ከም ጀማሪ ኣምልኾ ቅዱስ ልቢ ኢየሱስን ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያምን ዝገለጽዎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ቀዳማይ ወግዓዊ መግለጺ ዝሃቡ ተባሂሎም ይግለጹ። ቀጺሎም ንቅዱስ ዮሃንስ ኤውደስ ኣብ ዕለተ ብጽናኡ ከም ኣቦን ሊቅን ሐዋርያን ናይዚ ኣምልኾ ዝገለጽዎ በዓል ሰናይ ዝኽሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ፒዮስ 10 እዮም። በዚ ኸዓ ቀዳማይ ጽሑፍ ናይዚ ቅዱስ እዚ ብ1637 እኳ እንተተደርሰ መንግስቲ ኢየሱስ ዝብል መጽሓፉ ብድሕሪ ዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ብርሃን ሕትመት በቂዑ። ማዕረ ማዕረ እዚ ጽሑፋት እዚ እታት ማለት ጠቐስናያ ብዛዕባ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ብዙሕ ዝተረኣያ ቅድስት ማርገሬታ ማርያ ኣላኮክ ካብ 1647 ክሳብ 1690 ዝነበረት ራእያታ እውን ቦታ ረኺቡ። ብ1729 ማለት ሕውነት ቅዱስ ልቢ ኢየሱስን ክምስረት፣ ብ1765 ከ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክለሜንት ሻምናይ ኣብ ሮማን ኣብ ፖላንድን እዚ ኣኽብሮ እዚ ክምስረት ምሳፍቀዱ፣ ብ1795 ዓ ም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ሻትሻይ ነዚ ዝቃወሙ ይወገዙ ኢሎም ከብቅዑ፣ ብ1856 ዓ ም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ ሻሽዓይ ነዚ ኣኽብሮ እዚ ኣደንፊዖሞ። ብ1875 ዓ ም ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቅዱስ ልቢ ከምኡውን ብ1900 ንመላእ ዘመደ ኣዳም ብምውፋይ ነዚ ኸዓ ብ1925 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ በዓል ክርስቶስ ንጉስ ብምድጋም ኣጽደቕዎ። ድሕሪ ነዊሕ ውረድ ደይብከስ ብ28 መያዝያ 1914 ዓ ም በዓለ ቅዱስ ልቢ ድንግል ማርያም ንበዓለ ቅዱስ ልበ ኢየሱስ ዝኽተል ቀዳም ማለት ሎሚ ክስዕብ ተወሲኑ፣ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኸዓ ይቕጽል ኣሎ።
እዚ ክፍሊ ኣገልግሎት ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቶም ዕለት 8 ሰነ መበል 9 ዓመት ዕድሚኦም ንዘብዓሉ ተወላዲ ፔሩ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ጉስታቮ ጉቴረዝ ናይ እንቋዕ ኣብቅዓኩምን ጸሎትን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ቅዱስ ኣቦና እቲ ዕለት 28 ግንቦት 2018 ዓ ም ቅድም ኣቢሎም ነቶም ዕለት 8 ሰነ 2018 ዓ ም መበል 9 ዓመት ዕድሚኦም ንዘብዓሉ ተወላዲ ፔሩ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባል ማሕበር ዶሚኒካውያን ኣባ ጉተርዝ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዞም ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅን ገዳማውን ንድኻታትን ኣብ ሕዳገት ንዝተነጸሉ ከም ውዳቕን ዝሕሰቡ ርሱዓት ክፍሊ ሕብረተሰብ ሓለፋ ዝብሉ ቤተ ክርስቲያን ምዃኖም ቅዱስነቶም ገሊፆም ግላው ጸሎቶም ብፍላይ ኣብታ ዕለት 8 ሰነ ፍሊቲ በዓለ ልደቶም ዘብዕሉላ ዕለት ስሊኦም ከም ዝጽልዩ ብምርግጋጽ ኣባ ጉተርዝ ጻዕሮም ንናይ ኩሉ ሕልናን ዝትንክፍ ዝሓትት እዚ ኸዓ ማንም ኣብ ቅድሚ እታዕቢ ጸገም ናይ ድኻታትን ዝተነጸሉን ዘይግደስ ኮይኑ ከይተርፍ ሕልና ብምንቕቓሕ ድኻታት ንነፍሲ ወከፍና ኣነባብራን ኩነትን ዓብዪ ናይ ህልውና ሕቶ ምዃኖም ብምሕባር ዝፍጽሞ ቴዎሎጊያውን ምስክርነትን ካብዝ ሓሊፉ ንዚ ወንጌላዊ ኣገልግሎት ጸሎት ብምግባር ብቓልን ህይወትን ኣብ ዝምስክርዎ ናይ ወንጌል ሓሴት ክብርትዑ ሓደራ ከም ዝበሉን ኣብ ጸሎቶም እውን ዝኩር ምዃኖም ከም ዘረጋገጽሎም ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕቶምን መግለጺ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ዝሓለፈ ግንቦት ዕለት 31 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ካብ ዝምስረት 9 ዓመት ከም ዝገበረ እንክምልከት ብዛዕባ እዚ ታሪኻዊ ቦታ እዚ ኣጀማምርኡን ዝርኣዮ ምዕባልን ብዝርኢ ክቡር ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብር ዘማሕበረ ሲታውያን ክገልጹልና ተወኪስናዮም ዝሃቡና መብርሂ ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ ኸዓ ካልኣይ ክፋል ነቕርበልኩም።
እቱ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ኣብ ትሕቲ ኣባታዊ ቈላሕታ ቀዳማይ ምስራቲኡ ን3 ዓመት ተኻየደ። ብ28 መስከረም 1921 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ኤርትራ ዝተላእኩ 4 ተምሃርቲ ዘርአ ክህነት ተቐበለ። እንካብኣቶም 4 ናብ መዓር ክህነት በጽሑ፣ 2 ብእዋን ትምህርቶም ብምኽንያት ሕማም ዓረፉ፣ ዝተረፉ 6 ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ካብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ቫቲካን ተሰናበቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 15 ብ22 ጥሪ 1922 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ 67 ዕድሞኦም ዓረፉ። ድሕሪ ዕረፍቲ በነዲክቶስ መበል 15 ናይ ሚላኖ ካርዲናል ሊቀ ጳጳሳት ዝነበሩ ኣቡነ ኣምብሮጆ ዳሚያኖ ኣኪለ ራቲ ብ6 የካቲት 1922 ዓ ም ፈረንጂ ተመሪጾም ፒዮስ መበል 11 ተባሂሎም ተኸተልዎም። ንሶም ን30 ዓመት ዚኣክል ናይ ሚላኖ ኣምብሮስያንን ናይ ቫቲካንን ኣብያተ መጻሕፍቲ ተመራማርን ሓላፍን ስለ ዝነበሩ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዳያት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ዓለም ኩነታትን ታሪኽን ብጭብጢ ዝፈልጡ ተወዳዳሪ ዘይነበሮም ዓብይ ሊቅ ነበሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ብዛዕባ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ሬሩም ኤክሌዝየ ዝብል ኤንሲክሊካዊ መልእኽቲ ብ28 የካቲት 1926 ዓ.ም ፈረንጂ ብቃለ ኣዋዲ ኣፍለጡ። ኣብኡ ከምዚ እናበሉ ሓሳቦም ይገልጹ። ኣብ ደቡብን ኣብ ምስራቅን ክፍላተ ዓለም ዝርከቡ ህዝቢ ዘርኦም ትሕት ዝበለ ኣእምሮኦም ዝጐደለ እዩ ቢሎም ዝግምቱ ሰባት ብዙሕ ይጋገዩ። ንሕና ባዕላትና ኣብዙ ጥቓና ብዝርከቡ ናይ ክህነት ቤት ምህሮ ብዝተዓዘብናዮ ደቂ እቱ ዝበልናዮ ክፍላተ ዓለም ምስቶም ዝተረፉ ካልኦት ተመሃርቲ ተወዳዲሮም ማዕርኦም ምውፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኣቶም እውን ክበልፁ ርኢና ኢና። ኣብ ሰበኻታትኩም ዝርከቡ ካህናት ደቀባት ከማኻትኩም ሚስዮናውያን ማዕረ ዝኾነ ማዕረ ክህነት ከምዘይለበሱ ኣብቱ ሰበኻ እውን ከማኻትኩም ማዕረ ማዕረ ከምዘይሰርሑ ነናይ ኣገልግሎት እቲ ታሕታዋይ ጀረጃ ጥራሕ ክወሃቦም ክትፈቕድሎም ኣይግብኣካትኩምን ኣንቱም ኣሕሉቕ ሰበኻታት ኤረ ቅድም ቀዳድም ንዓታቶም ምምራጽ የድልየካትኩም። ከመይሲ ነታ ንስኻትኩም ብረሃጽኩምን ብድኻምኩምን ዝተኸልኩምዋ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሕዋ ንሳቶም እኮ እዮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ሞያ ናይ ካህናት ደቀባት ሳልሳይ ዓለም እንክገልጹ ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ቫቲካን ከም ሓጎስ ፍሱሕ ያለው ሰቋር ዮሐንስ ገብረ ማርያምን ገብረ ኢየሱስ ሃይሉን ዝተባህሉ ድሒሮም ናብ መዓር ክህነት ዝበጽሑ ስሙያት ተመሃሮ ነበሩ። ናይ ኣቡነ ለፒስየ ወግዓዊ ሪፖርት ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ካቶሊካውያን ካህናት ደቀባት ኤርትራ ናብ ቅድስቲ መንበር ዘቕርብዎ ዝነበሩ ጥርዓናት መሰረት ብምግባር ፒዮስ መበል 11 ሓደ ሃዋርያዊ በጻሒ ናብ ኤርትራን ናብ ሰሜን ኢትዮጵያን ለኣኹ። ነዚ ዓብዪ ታሪኻዊ ጉዳይ ክፍጽሙ ሓላፍነት ዝተቐበሉ ሊቀ ጳጳስ ስዩመ ተርስየስ ኣቡነ ኣሌክስዩስ ሄንሪ ለፒስየ ነበሩ። ንሶም ሃገሮም ፍራንስያ፣ ገዳሞም ማሕበር ኣግብርተ ማርያም ነበረ። ካብ ወርሒ ሚያዝያ ክሳብ ወርሒ ሰነ 1927 ዓ.ም ፈረንጂ ብዓቢ ልቦናን ጥንቃቐን ንናይ ኤርትራን ትግራይን ደቀባት ቤተ ክህነትን ምእመናንን ኣዘራሪቦም ንሮማ ተመልሱ። ጸኒሖም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብወርሒ ታሕሳስ 1927 ዓ.ም ፈረንጂ ነቶም ሊቀ ጳጳሳት ሽመት ካርዲናል ሃብዎም። ብዛዕባ ጉዳይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ዝመጸ ሓሳብ ፒዮስ መበል 11 ሓሳብ ማሕበር ምብራቃውያንን ስሙር ነበረ። ወግዓዊ ሪፖርት ናይ ኣቡነ ለፒስየ ብዝበለጸ ርእይቶ ስምረቱ ኣጽንዐ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ናይ ምብራቃዊት ቅድስቲ ማሕበርን ጽኑዕን ስሙርን ርእይቶ ካብ ናይ እቲ ኮሌጅ ሓለቓ ዝነበሩ ካብ መልእኽቲ ኢጣልያዊ ካፑቺን ኣባ ካሚሎ በዓል ቶሪኖ ብ27 መጋቢት 1927 ናብ ሃዋርያዊ ምስልየነ ኤርትራ ናብ ኣቡነ ቸለስቲኖ ካታነዮ ዝተላእከ ክንቀስሞ ንኽእል። ንዓይ ኣብ ናይ ብሕቲ ምይይጥ ድሓር ከዓ ነቶም ተመሃሮ ከም ዝገለጹሎም ቅዱስ ኣቦና ብዝሒ ናይ ተመሃሮ 25 ክኸውን ምንዮቶም እዩ፣ ሕጂ ግን ውሑዳት እዮም ዘለዉ፣ 5 ጥራሕ እዮም። ኣባ ካሚሎ ንኣቡነ ቸለስቲኖ ካታነዮ ደፊሮም ከምዚ ይብልዎም፣ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣፍሪቃዊ ኮሌጅ ኣብ ሮማ ክህሉ እዮም ዝደልዩ፣ መናድቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ተመሃሮ ኺነብሩሉ ግዲ እዩ ይብሉ ኣለዉ። ምስራቃዊት ማሕበር እቶም መንእሰያት ውሒዶም እናበለት ትማረር አላ ንሕናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ንሳቶም ዕላምኦም ኣለዎም ንሕና ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ናይ ምስራቃዊት ማሕበርን ምንዮት ደስ ክነብል ኣሎና ይብሉ ኣቡነ ለፒስየ ኣብቱ ዘቕረብዎ ወግዓዊ ሪፖርት ብዛዕባ ናይ ሮማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኢትዮጵያዊ ኮሌጅ ቤት ዘርአ ክህነት እንክናገሩ ጭቡጥ ዘመልከትዎ ነጥብታት ኣሎ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐፀልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመፅእ መደብ ትግርኛ ክነቕርበልኩም ኢና
እዚ ኣገልግሎት ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 50 ዓመት ድርኮኺት ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስን ምስላምን ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያኖም ክዝትዩን ክመኽሩን መርሒ ቃል ክቕበሉን ካቶሊካውያን ብፃን ጳጳሳት ሃገራት ዝገብርዎ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ሃገረ ቫቲካን ንዝኣተዉ ናይ ሃገራት ስካንዲናቪያን ብፃን ጳጳሳት ዕለት 8 ሰነ 2018 ዓ.ም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍል ዜና ራድዮ ቫቲካን ሻርሎታ ዝመደስ ሓቢረን እቶም ናይ ፊንላንድን ስዌደንን ዴንማርክን ኣይስላንድን ኖርዌይን ሃገራት ዝጥርንፍ ቤት ምክሪ ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ቅዱስ ኣቦናብ ዘካይድዎ ርክብ ኣብዘን ሃገራት ካቶሊክ ምእመን ውሕድ ክፍሊ ሕብረተሰብ እውን እንተኾነ ብዝኣት ስደተናታት ምክንያት እቲ ቁፅሪ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ክብ ይብል ምህላው ክፍለጥን ከሎ እቲ ዓበይ ብድሆን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብዘን ሃገራት እቲ ኣዝዩ ዝሰፍሕ ዘሎ ሃይማኖትን ግብረገብን ዘወግድ ባህል ክኸውን እንከሎ ኣብ መዳይ ብሓድነት ዝኣመተ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ኣበርቲዓ ተዓይ ምዃና ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ቫቲካን ሬድዮ ዝመደስ ኣስዒበን ናይ ሰበኻ ስቶኮልም ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንደርስ ኣርቦሬሊዩስ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና ብዘካይዶ ቃለ ምሕትት ኣብቲ ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተኻየደ ርክብ ብፍላይ ኣብቲ ምስ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተን ከምኡውን ብዛዕባ መንእሰያትን እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም መንእሰያትን ፀዋዕታን እምነትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ንክካየድ ዝተፀውዐ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብምምዕዳው ኮይኑ ምስ እዝቢ ምትሕሓዝ ብዛዕባ ስደተናታት ዝምልከት ጉዳይ ሰፊሕ ምይይጥ እውን ምክያዱ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጠን
ኣኻፍረ ኣብሮይ ኣኻዙፋት ናይ ርበይ ኣኻ ኩሉ ፍቓደይ ኣኻት
እዚ ኣገልግሎት ዜና ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ደቡባዊ ከባቢ ሰሓራ ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ዓመታት ዝተዋህለለ ናይ ወፃኢ ዕዳ ገና መፍትሒ ዘይተረኸበሉ ዓብዪ ሕቶ ከም ዝኾነ ንድሕሪ እቲ ብምኽንያት 2,000 እዮቤልዮ ቅዱስ ዓመት ናይ ደኸታት ሃገራት ናይ ወፃኢ ዕዳ ምውጋድ ዝብል ጎስጓስ ሎም እውን እንተኾነ እቲ ውህሉል ዕዳ ናይ ብዙሓት ደኸታት ህወት ዘዕንው ማሕታ ብምዃኑ ናይ ደኸታት ሃገራት ናይ ወፃኢ ዕዳ ምጉዳል ዝብል ጎስጓስ ቀጻሊ ኮይኑ ብዙሕ ዛዕባ ምሕረት ናይ ወፃኢ ዕዳ ዝዝትይ ዓውደ ጉባኤ ድዩ ዘተሓሳስቡ መደባት ይካይዱ ምህላዎም ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሶም ናይ ወፃኢ ዕዳ ኣብ ኣፍሪካ ብሚልዮናት ንዝቁፀሩ ድኻታት ስሑል ሴፍ ኣብ ክሳድ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን መፅሄታት ተሓባባሪ ጋዜጠና ኤንሪኮ ካዛሊ ዝደረሶ ናይ መፅናዕቲ ፀብፃብ ኣደጊፍና እነቕርቦ ትንተና ብምቕፃል ኣብ ናይ ሎም መደብና ሳልሳይ ክፋሉ ከምዚ ስዕብ ነቐርብ። ኣብ ስልሳታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መቕዛእቲ ብስምምዓት ድዩ ብውዕላት ሉኣላውነተን ድሕሪ ምእዋጅ ኢኮኖምያዊ ምዕባለን ምርግጋፅ ብዝብል ዕላማ ናይ ምዕባለን ናይ ትሕቲ ቅርፅታትን መደባት ሓንፂፀን ናይዚ መደብ ምዕባለ መሳለጢ ወፃኢታቱ ንምሽፋን ብናይ ውሽጢ እቶት ይኹን ብእቶት ክፍሊት ቀረፅ ዝርከብ ሃብቲ ገንዘብ ንበይኑ እኹል ስለ ዘይነበረ ኣብቲ ናይ ዝሓንፅፅኦ መደብ ምዕባል ዘንበርኦ ትስፉ እቶት ተኣማሚነን ዕዳእን ኣብ ምኽፋል ተስፋ ኣንቢረን ንናይ ወፃኢ ትካላትን መንግስታትን ዘቕርብኦ ናይ ልቓሕ ሕቶ ተቐባልነት ረኸበ። ኣብ 1974 ቅልውላው ነዳዲ ተኸሲቱ ኣብ ሃብቲ ቁጠባ ዓብይ ዝቕባበ ወይ ምንካይ ዋጋ ገንዘብ ስለ ዘስዓበ ኸዓ ናይ ግብሪ ወለድ ትሑት ክኸውን ብምግባሩ እዚ ኩነት እዚ ንልቓሕ ምሹእ ባይታ ስለ ዝፈጠረ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዝቢ ምጥቃም ናይ ወፃኢ ልቓሕ ክሓታ ተለዓዓላን ሕቶኦን እውን ረወየለን። ድሓር እውን ኣብ 1979 ዓ.ም ካልኣይ ቅልውላው ነዳድ ምስ ተኸስተ ናይ ሮናልድ ሬጋንን ናይ ታቸር ሓድሽ ነፃውነት ስርዓት ፖለቲካን ኤኮኖምን ናይ ልቓሕ ግብሪ ወለድ ጎነፃዊ ቀያድ ፖለቲካን ኤኮኖምን ሜላ መሰረት ኣዝዩ ክብ ክብል ምስ ገበረ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ዶላር ዋጋ ክብ ብምባል ካብ ወፃኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘእትዎ ናይ ወፃኢ ምህርቲ ዝኸፍሎ ዋጋ ክወርድ ገበረ። እዚ ናይ ልቓሕ ግብሪ ክብ ምባልን ናይ ዶላር ዋጋ ክብ ምባል ንኣፍሪቃ ኣብ መሓንቆ ኣእተዋ። ናይ ልቓሕ ግብሪ ኣዝዩ ክብናበለ ብምኻዱ ምኽንያት ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ወፃኢ ዕዳ እንንምኽፋል ክሳብ ዘይክእላሉ ደረጃ ክበፅሓ ገበረ። ኣብ 1982 ዓ.ም ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ናይ ወፃኢ ዕዳ እን ናይ ምኽፋል ክእለተን ለመሰ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ዚ መፅናዕታዊ ሰነድ መቕፀልታን ራብዓይ ክፋል ኣብ ዝቕፅል ናይ ዕለት 11 ሰነ 2018 ዓ.ም መደብና ከነቐርብ ምዃንና ኣቐዲምና ነዘኻኽር። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።